από το Σεπτέμβρη, τις επιστολές του Τιμόθεου, τις Δευτέρες θα έχουμε, Α και Β Τιμόθεου, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε αποσπασματικά κάποια μαθήματα, έτσι να βλέπουμε ορισμένα πράγματα από την Αγία Γραφή και να διαβάζουμε και να αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί, αυτά που διαβάζουμε, ας πούμε, καλύτερα. Αυτό είναι έτσι, το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει. Σήμερα θα διαβάσουμε από τη 1031 σελίδα προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο και 28 εδάφιο. 1031 σελίδα προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο και 28 εδάφιο. «Ημείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίω και τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας». Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαι μετά της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε, ένα πολύ ωραίο. Οι Γαλάτες είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου, έτσι το λένε, η επιστολή προς Γαλάτες. Έχει θεσπίσει και έχει γράψει ο Παύλος εδώ τον τρόπο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πώς σώζεται ο άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη. Και λέει τώρα εδώ ότι εμείς αδελφοί, όπως και ο Ισαάκ, είμεθα τέκνα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, πώς γεννήθηκε ο Ισαάκ, έτσι δεν είναι, και πώς γεννήθηκε ο Ισμαήλ. Είχε υποσχεθεί ο Θεός τον Αβραάμ ότι θα γεννήσει υιό. Αλλά επειδή καθυστερούσε ο υιός να έρθει, καθώς του το είχε υποσχεθεί ο Θεός, ο Αβραάμ ενδεχομένως να περίμενε, αλλά η Σάρα είχε αρχίσει να βλέπει τη λειτουργία του σώματός της να φθήρεται, είχε αρχίσει η Σάρα να την πιάνει αδημονία, να έχει αγωνία, το είπε ο Θεός. Μίλησε πραγματικά ο Θεός? Δίνει ο Θεός υποσχέσεις, αδερφοί, έτσι ανάμεσά μας. Μετά έρχεται και αλλά καθυστερούνε. Και αρχίζουμε τώρα. Ήταν από τον Κύριο? Μίλησε ο Κύριος? Μήπως δεν ήταν από τον Κύριο? Και η Σάρα, φαίνεται εδώ, ήταν σε αυτή την αμφιβολία. Δεν ήταν, φαίνεται, από τον Κύριο για τη Σάρα. Λέει, μάλλον δεν ήταν από τον Κύριο. Και του λέει το Αβραάμ, κοίταξε, μας είπε ο Θεός, αλλά μήπως δεν ακούσαμε καλά? Μήπως κάναμε λάθος? Αυτή η αμφιβολία, αδερφοί, που μπαίνει μέσα σε όλους μας και όλοι την έχουμε βιώσει. Επειδή ο Θεός μας εργάζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι είναι δίπλα μας, ενώ νομίζουμε ότι δεν είναι και ότι ξέχασε εκείνα τα οποία μας έχει πει. Έλα, ο Θεός λέει, άνθρωπος είμαι εγώ για να ξεχάσω? Ή Υιός ανθρώπου είμαι για να μεταμεληθώ για εκείνα τα οποία σας είπα, για να τα πάρω πίσω? Ναι, αλλά έλα τώρα που η γριά γυναίκα κάνει παιδί 90 χρονών. Είπε, θα μου δώσει παιδί, εγώ έφτασα 90 χρονών. Πώς θα κάνω παιδί, πόσο να περιμένω άλλο? Ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, που έτσι με τον Κύριο έρχομαι πολλές φορές σε σύγκρουση. Ποιο είναι? Όσο και να περιμένω να κάνω κάτι, στο τέλος το κάνω και μου λέει, βιάστηκες. Όσο και να περιμένω. Δηλαδή και ένα χρόνο να περιμένω και 100 χρόνια να περιμένω, μόλις το κάνω λέει, βιάστηκες. Τώρα πώς γίνεται, πράγματι αδερφοί αγαπητοί, βιαζόμαστε. Και ο Κύριος μου λέει, συνέχεια να περιμένεις. Και αυτή η αναμονή του Κυρίου, αδερφοί, ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι η αναμονή δοκιμάζει την πίστη μας, αν είναι στέρεη ή όχι. Πήγαινε, του λέει, του Σαούλ, θα με περιμένεις, ο Σαμουήλ, έτσι, να έρθω να κάνω τη θυσία. Αλλά ο Σαμουήλ καθυστερούσε. Και ο Σαούλ έβλεπε το λαό να σκορπίζει. Και λέει, τώρα τι να κάνουμε, περιμένω, αλλά θα κάνω εγώ τη θυσία. Σφάξτε εδώ τα. Και έκανε μεγάλη ζημιά. Περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, περιμένουμε να ενεργήσει ο Κύριος στη ζωή μας, ο Κύριος καθυστερεί και προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Μερικές φορές μπορεί να κάνουμε, αλλά για να είμαι Ισμαήλιδες. Έτσι. Μερικές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Κύριε, αυτός που αγαπάς ασθενή, σε παρακαλώ, πάλι καθυστερεί ο Κύριος. Και εκείνος πέθανε, ο Λάζαρος ο φίλος του πέθανε, και τι έγινε? Τον θάψανε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Κύριο. Εδώ περιμέναμε, ο Κύριος δεν ήρθε. Βλέπετε, αδερφοί, θα τον θάψουμε τον άνθρωπο. Εμείς τον θάβουμε. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μπορεί να δώσει ζωή. Δεν ήρθε ο Κύριος και δεν έχουμε και άλλες επιλογές δηλαδή. Αλλά ο Κύριος καθυστερεί. Και όπως εδώ καθυστέρησε λοιπόν, ενώ του είχε υποσχεθεί παιδί, του είχε υποσχεθεί ευλογία, του είχε υποσχεθεί στους απογόνους σου θα ευλογήσω, ο Αβραάμ το πίστευε, η Σάρα το πίστευε λιγότερο και αδερφοί αγαπητοί την ώρα εκείνη τη δύσκολη εξαρτάται που είμαστε ευάλωτοι και ευαίσθητοι στο ότι ο Θεός δεν έχει απαντήσει σε αυτό που του ζητάμε, τι είναι να συμβεί. Να ακούσουμε δίπλα μας μία φωνή και να μας πει μάλλον δεν ήταν από τον Κύριο. Αυτή ήταν η φωνή της Σάρας στην προκειμένη περίπτωση. Μία άλλη γυναίκα που ο Αβραάμ υπέκυψε. Μία άλλη γυναίκα αφού ταλαιπωρήθηκε ο άντρας της πάρα πολύ και του έκανε το ίδιο σύστημα, γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες και πιο ευάλωτες θα λέγαμε, και τι του είπε, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Δεν μπορεί ο Θεός να στα κάνει. Τι του έκανες, γιατί σε τυρανάει τόσο πολύ, τι του έκανες. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Εσύ τον αγαπάς, εσύ θυσιάζεις, εσύ προσφέρεις, εσύ τον ευλαβείσαι, εσύ τον σέβεσαι, εσύ τον δοξάζεις, εσύ τον συστήνεις, εσύ τον ομολογείς, εσύ υπακούς το λόγο του και αυτός κάθε μέρα σου στέλνει και περισσότερα δεινά στη ζωή σου. Τι είναι αυτό? Βλαστήμησε το Θεό να πεθάνεις. Αλλά ο Ιώβ, αδερφή, δεν άκουσε εκείνη τη φωνή. Ο Αβραάμ υπέκυψε. Όλα τα έχει ο λόγος του Θεού. Υπέκυψε σε αυτή τη φωνή που του λέει τώρα, Αβραάμ, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Εσύ πήγες 100 χρονών, εγώ πήγα 90. Πόσο να περιμένουμε? Αδερφή, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να ενεργήσει ο Θεός, εκείνη τη στιγμή ενεργούμε εμείς. Δηλαδή, λίγο ακόμη αν περιμένει, θα είχαν ευλογία. Και αδερφοί, με συγχωρείτε, τον Ισμαήλ τον έκαναν λίγο νωρίτερα, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι για τον Ισάκ, ναι. Αλλά δεν ήταν και μικρή, έτσι δεν είναι, ήταν 80, εκεί περίπου. Ναι, ήταν και μικρή Σάρα κοπέλα, έτσι κι αλλιώς είχε πάψει να λειτουργεί το σώμα της ως αναπαραγωγική, ας πούμε, μηχανισμή και τα λοιπά. Και αδερφοί αγαπητοί, τι έγινε τώρα, υπακούει ο Αβραάμ στη γυναίκα του. Και γεννιέται ο Ισμαήλ. Εδώ όμως αδερφοί, άμα πάμε στη γένεση, το λέει πολύ καθαρά πώς έγινε, ας πούμε, έτσι το... είναι πάρα πολλά βέβαια να διαβάσουμε, ωστόσο όμως αδερφοί, έγινε ένα περιστατικό το οποίο θα δούμε. Εδώ γεννήθηκε στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο ο Ισαάκ, καθώς τους είχε πει ο Κύριος, αφού γέννησαν τον Ισμαήλ πρώτα και μεγάλωσε ο Ισμαήλ σύμφωνα με την υπόδειξη της Σάρας, πήγε, ξέρετε, θυμάστε ποια την υπόδειξη της Σάρας, έτσι, είχε την άγαρτη δούλη της, ήταν κάτι που συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, οι δούλες, όπως έκανε και ο Ιακώβ, άμα θυμάστε, όταν η Ραχήλ δεν γεννούσε, έδωσε, έτσι, στον Ιακώβ τη δούλη. Και συνέβαινε την εποχή εκείνη να γεννάει η δούλη στα πόδια της κυρίας της και το μωρό να θεωρείται της κυρίας. Δεν ήταν κάτι μη συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελε ο Θεός. Δεν ήταν κάτι τέλειο. Ήταν κάτι επιτρεπτό, αλλά όχι τέλειο. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού να δοκιμάζεται το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν γέννησε η Άγαρ η Αιγυπτία. Έτσι γέννησε τον Ισμαήλ. Μετά όμως ο Κύριος επισκέφθηκε τον Αβραάμ όπως γνωρίζετε και του είπε θα έχεις ιό, η Σάρα γέλασε, λιγοπίστησε και πάλι, ωστόσο όμως έγινε ο λόγος του Θεού και συνέλαβε η Σάρα και γέννησε εις τον Αβραάμ ιό εν το γύρατι αυτού κατά τον καιρό τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του ιού αυτού του γεννηθέντος εις αυτόν τον οποίο η Σάρα εγέννησε εις τον Ισάκ. Περιέτε με δε ο Αβραάμ τον ιόν αυτού Ισάκ την 8η ημέρα, ως προσέταξε σε αυτόν ο Θεός. Ήτο δε Αβραάμ 100 ετών όταν γεννήθη σε αυτόν ο Ισαάκ, ο γιος αυτού. Και είπε η Σάρα, ο Θεός με έκαμε να γελώ. Ως της ακούσει, θέλει γελάμετε μου. Και είπε, τι ήθελε νηπή προς τον Αβραάμ, ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα, επειδή γέννησα ιό εν το γύρατι αυτού. Έτσι, κανένας δεν το πίστευε. Είχε παγιωθεί μια κατάσταση και αδερφοί αγαπητοί, όταν παγιώνεται μια αρνητική κατάσταση, τότε ο άνθρωπος χάνει τις ελπίδες του. Και λέει, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, έξι χρόνια, εφτά χρόνια. Δεν άλλαξε τίποτα. Και θεωρεί την παγιωμένη αυτή κατάσταση μη μεταβλητή. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να αλλάξει. Εγώ τώρα έτσι συνήθισα. Εγώ τώρα έτσι θα είμαι. Εγώ τώρα έτσι θα προχωρήσω. Εγώ τώρα έτσι θα πάω. Δεν θα ξαναδώ χαμόγελο στα χείλη μου. Δεν θα ξαναρθεί χαρά στη ζωή μου. Έχει παγιωθεί αυτή η αρνητική μιζέρια, αυτή η αρνητική κατάσταση στη ζωή μου και δεν μπορώ να ξαναγελάσω πλέον. Δεν πρόκειται να ξαναρθεί χαρά σε μένα. Αυτό ήταν παγιωμένο στον Αβραάμ και στη Σάρα. Είχαν ένα μόνιμο παράπονο το οποίο τους είχε κάνει να είναι λυπημένοι, στεναχωρημένοι και παγιωμένοι πάνω σε αυτή την αρνητική κατάσταση. Χωρίς ελπίδα. Μην παγιώνεστε σε αυτό και μην απελπίζετε κανένας αν έχει παγιωθεί επί πολλά έτη μία αρνητική κατάσταση και θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το γέλιο. Το γέλιο θα έρθει, σάκ σημαίνει γέλιο. Το γέλιο θα έρθει. Ποιος περίμενε, λέει τώρα η Σάρα, αδερφή, έτσι δεν είναι? Ο Θεός με έκαμε να γελώ και όποιος ακούσει θα γελά μαζί μου. Και ποιος θα έλεγε στον Αβραάμ ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα επειδή γέννησα ιό εν το γύρατι αυτού? Ποιος θα τα έλεγε αυτά τα πράγματα? Και όμως, αδερφή, δεν είναι θέμα για τον Κύριο, όσο και μια κατάσταση αρνητική να είναι παγιωμένη, να τη μεταβάλει. Μεταβάλει ο Κύριος το θρήνο σε χαρά. Και να σας πω το εξής, αδερφή, πώς έγινε ο ένας άλλος που είχε δύο γυναίκες και εκείνος, ο Ελκανά, θυμάστε την περίπτωση του Ελκανά, την Άννα και τη Φενίνα. Και η Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα δεν είχε. Και η Άννα ήταν και η αγαπημένη του γυναίκα. Μου θυμίζει οπωσδήποτε άλλον έναν που είχε δύο γυναίκες, τον Ιακώβ, στον οποίο η αγαπημένη του γυναίκα δεν έκανε παιδιά πάλι. Και είναι μυστήρια πράγματα αυτά. Και όλοι οι μεγάλοι άντρες της Γραφής έχουν έρθει από στήρες, από πράγματα που εξουθενημένα. Επίτηδες το επιτρέπει ο Θεός. Και εκείνος λοιπόν, ενώ πήγαινε ο Ελκανά με τις γυναίκες του να θυσιάσει κατέτος, πήγαινε εκεί στο βωμό που είχαν, στο βαμά που το λέγανε, να κάνει τη θυσία, και η Φενίνα πήγαινε χαριέστατη, χαρούμενη, γιατί πήγαινε με την οικογένειά της, με τα παιδιά της, μικρά, μεγάλα, τη συνοδεύανε, μαμά, μαμάκα μου, φυλάκι, ξανά φυλάκι, αγκαλίτσες. Δίπλα η Άννα κοίταζε, αδερφή, θλιμμένη, στεναχωρημένη και πάντοτε κλαίουσα. Και βέβαια τα χρόνια ήταν πολλά που δεν είχε παιδί και δεν είχε χαμόγελο στα χείλη της. Και τι συμβαίνει τώρα? Και έκλαιγε πάλι. Και έκλαιγε ψιθυριστά και έκλαιγε. Ο άντρας της δεν μπορούσε να την παρηγορήσει, την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά, αδερφή, ήταν απαρηγόρητη, διότι δεν είχε τέκνο. Και εκείνη την ώρα που έκλαιγε και τη βλέπει ο Ηλί, ο ιερέας, λέει και ψιθυριστά εξέχει την καρδιά της στον Κύριο, λέει, τύφλα στο μεθύσι είναι αυτή η γυναίκα. Δεν τρέπεται, ήρθε να θυσιάσει στο Θεό και να είναι μεθυσμένη? Έως πότε δεν θα είσαι γεμάτη από ίνο, της λέει, μεθυσμένη? Και βέβαια φαντάζεστε, αδερφοί, εμένα μου λέγει έτσι θα θύμωνα μαζί του, αλλά οι δοκιμασίες οι πολλές είχαν σπάσει την καρδιά της Άννας και είχε οδηγηθεί στην ταπείνωση. Να λοιπόν γιατί ο Θεός αργούσε για την Άννα. Βλέπετε, η Φενίνα, η οποία είχε πάρει τα αιτήματά της, ήταν σε έπαρση και παρόξινε την Άννα επειδή είχε πάρει ευλογίες. Και αδερφοί αγαπητοί, ορισμένοι έχουν ευλογίες στη ζωή τους, αλλά δεν έχουν ταπείνωση. Και ξέρετε πόσο πληγώνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αν συμβαίνει? Να ξέρετε ότι αν έχεις ευλογίες στη ζωή σου χωρίς να έχεις ταπείνωση, πληγώνεις το διπλανό σου. πληγώνεις τον αδερφό σου, πληγώνεις ακόμη όλους. Ποτέ μην πεις για τις ευλογίες σου τίποτα. Ποτέ να μην λες στον άλλον πόσο ευλογημένος είσαι. Να προσπαθείς να του λες πόσο ευλογημένος μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, η Φενίνα έδειχνε με την πρώτη ευκαιρία πόσο πολύ την ευλόγησε ο Θεός. Και αδερφοί, δεν είναι βάρος ούτε στο Θεό αυτό. Εγώ δεν σου έδωσα τις ευλογίες μου για να καυχέσαι. Εγώ δεν σου έδωσα τις ευλογίες μου για να πληγώνεις το διπλανό σου. Ίσα ίσα που έπρεπε να καλύπτεις το διπλανό σου. Μπορούσε να την παρηγορήσει την Άννα. Να της έλεγε, καλό είναι. Α, ξέρετε τι έλεγε μία αδερφή εδώ, η αδερφή Ρούσα σε έναν αδερφό που δεν είχε παιδιά. Και στενοχωριόταν ο αδερφός. Του λέει, στενοχωριέσαι, του λέει, αδερφέ μου. Εσύ, του λέει, έχεις μια ψήρα και σε τρώει. Να είχα ένα παιδί, να είχα ένα παιδί. Αυτή είναι μια ψήρα. Εμείς που έχουμε παιδιά, έχουμε χιλιάδες ψήρες, λέει, στο κεφάλι μας. Δεν ξέρουμε πού να ξύσουμε το κεφάλι μας. Βρήκε λόγια να παρηγορήσει τον αδερφό που δεν είχαν παιδιά. Έτσι δεν είναι. Έπρεπε να τη πει τη Άννα, συνυφάδα, όσο με ξέρω εγώ πώς τη λέγανε, ας πούμε, αφού είχε. Εντάξει. Εδώ και τα δικά μου θα είναι σαν δικά σου τα παιδιά. Ξέρεις να σου χαρίσω και ένα. Πάρε ένα, διάλεξε ένα και κάτω το δικό σου. Αφού είμαστε σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Εκείνη την παρόξενε, μην τα κουμπάς. Μην πάτε σε αυτήν. Μην την ξαναπείτε μαμά. Όλο την πλήγωνε. Δικά μου είναι τα παιδιά. Δικές μου είναι οι ευλογίες. Εμένα ευλογεί ο Θεός εδώ μέσα πιο πολύ. Κοιτάξτε, φαίνεται πολύ αυτό. Άμα ήταν ο Κύριος να σε αγαπάει και να ήσουν εντάξει ενώπιον του Κυρίου, δεν θα σου έδινε παιδιά. Άδικος είναι ο Θεός. Τι ωραία λογικά επιχειρήματα να τον σκοτώσεις τον άλλον. Αλλά λέει ότι εις των τεθλιμένων έλεος πρέπει παρά του φίλου αυτού, λέει στον Ιώβ. Να την παρηγορήσει την Άννα, να την παρακαλάει και να της λέει μη στενοχωριέσαι. Μια οικογένεια είμαστε. Δικά μας είναι κοινά όλα. Που έχουμε εδώ είναι κοινά. Και τα παιδιά, εγώ θα τους πω να σε λένε μαμά και αυτά, με την παρηγορούσε. Αλλά εκείνη λέει την παρόξενε συνεχώς και θεωρούσε τον εαυτό της πολύ ευλογημένο. Μην νομίζουμε ότι είμαστε πολύ ευλογημένοι, επειδή ο Θεός έκανε χάρη να μας δώσει κάτι και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον αδερφό μας που μπορεί να έχει κάποια στέρηση από τον Θεό, αλλά μπορεί να είναι πιο ευλογημένος από εμάς. Δεν τα ξέρουμε αυτά, αδερφοί, καθόλου. Ο Θεός τα γνωρίζει. Μην κρίνουμε, λέει, θα έρθει ο Κύριος, λέει. Και δεν θα κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ούτε κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά η δικαιοσύνη θα κρίνει. Εμείς κρίνουμε κατά τη θεωρία των οφθαλμών μας ή κατά την ακρόαση των οτίων μας. Αλλά ο Κύριος θα κρίνει η δικαιοσύνη που γνωρίζει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Ηλί λέει στην Άννα, γιατί είσαι μεθυσμένη. Εκείνη βέβαια του είπε, κύρια μου, δεν είμαι μεθυσμένος, με ταπείνωση, μεθυσμένη, αλλά εγώ εκχαίω την καρδία μου ενώπιον του Κυρίου γιατί δεν έχω τέκνο. Και εκείνη την ώρα, αδερφή της, λέει ο άνθρωπος του Θεού, τον ερχόμενο, θα έχεις τέκνο. Και αδερφή αγαπητή, το ερχόμενο πράγματι έκανε τέκνο και είπε βέβαια μια υπόσχεση ότι αν μου χαρίσει ο Κύριος τέκνο αρσενικό, θα το δώσω στον Κύριο. Και πράγματι, αδερφή αγαπητή, ξέρετε ποιον γέννησε η Άννα? Τον Σαμουήλ. Ξέρετε τι πάει να πει Σαμουήλ? Μπορεί η Φενίνα να είχε πολλά παιδιά, αλλά αδερφοί αγαπητοί, η Άννα έφτανε εκείνο που έκανε. Νομίζω έκανε κι άλλα μετά όμως. Έκανε κι άλλα. Λοιπόν, αλλά το πρώτο παιδί που αφιέρωσε στον Κύριο ήταν ο Σαμουήλ. Σαμουήλ, αδερφοί, ήταν μεγάλος προφήτης, ήταν κριτής πολύ μεγάλος του λαού. Βοήθησε το έργο του Θεού και το λαό του Θεού τόσο πολύ. Έφερε μεγάλη σωτηρία στο λαό του Θεού, ο Σαμουήλ, γιατί η αδερφή αγαπητή ήταν επαγγελία, προσέξτε, του Κυρίου. Έτσι, ήταν τέκνο υπόσχεσης, τέκνο επαγγελίας. Και η αδερφή αγαπητή, ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίος και λέει τώρα ότι οι δύο γυναίκες είναι οι δύο διαθήκες. Έτσι, η μία είναι στο όρος Σινά που είναι η δουλεία. Μετά των τέκνων αυτής είναι η Άγαρ που έκανε τον Ισμαήλ, είναι η Παλαιά Διαθήκη, και η άλλη που είναι ο Ισαάκ, το τέκνο της Επαγγελίας, είναι η Καινή Διαθήκη. Η Διαθήκη, η Παλαιά, είχε παιδιά, είχε λαό. Η Καινή δεν είχε ακόμη ιό, αλλά περίμενε τον ιό της Επαγγελίας. που ήταν ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη, που έλεγε ότι προφήτη εκ των αδελφών σας θα αναστήσει Κύριος ο Θεός σας ως εμέ, αυτού του προφήτου θέλετε ακούει. Έτσι λοιπόν, η Καινή Διαθήκη ακόμη δεν είχε ιό, όπως δεν είχε ιό και η Άννα. Καυχόταν ο λαός Ισραήλ ότι δικός μας είναι ο Θεός. Μόνο εμείς έχουμε τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η Φαινίνα. Η Παλαιά Διαθήκη. Μόνο εμείς έχουμε τον αληθινό Θεό. Δεν έχετε εσείς Θεό. Δεν είναι των εθνών. Και όμως υπήρχε μια επαγγελία, έτσι αδερφή, μια υπόσχεση που έλεγε ότι και τα έθνη θα πιστέψουν στον Κύριο. Και η Νέα Διαθήκη γέννησε ιό πνευματικό. Ενώ της Φαινίνας τα παιδιά δεν ήταν πνευματικά. Έτσι. Ενώ τη Σάγαρα τα παιδιά δεν ήταν πνευματικά, όχι μόνο δεν ήταν πνευματικά, αλλά κοιτάξτε και τι συνέβαινε, αδερφοί κιόλας. Λοιπόν, τον περιέτε με τον Ισαάκ, της έδωσε γέλιο, της έδωσε χαρά, έτσι. Ξέφυγε από τη μιζέρια την οποία ζούσε, τη στενοχώρια, πολλά χρόνια είχαν ένα βάσανο, έτσι. Και τους έδωσε ο Κύριος το γέλιο, τον Ισαάκ. Το δε πεδίον ύφξησε και απεγαλατίστη, και έκαμε ο Αβραάμ μέγα συμπόσιο καθήν ημέρα να απεγαλακτήσει ο Ισαάκ. Εκεί γύρω στα 4 χρόνια νομίζω τα απογαλάκτιζαν τα παιδιά κάπου εκεί. 3 με 4 ανάλογα. Έκανε μέγα και είδε η Σάρα των ιών της Σάγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ περιγελώντα τον Ισαάκ. Κοιτάξτε τώρα μια σκηνή, Είχε ο Αβραάμ 2 παιδιά. Έτσι είχε τον Ισμαήλ, είχε και τον Ισαάκ. Και ενώ έκανε χαρές για τον Ισαάκ, τον οποίο απεγαλάκτησε τώρα, βλέπει εκεί πάνω στη διασκέδαση, γιατί ξέρετε τι τραπέζια κάνανε την εποχή εκείνη, και ο Αβραάμ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για το γάμο γλεντάγανε 7 μέρες. Το κυρίως γλέντι. Ασταμάτητα, μέρα νύχτα, τρώγανε, πίνανε, διασκεδάζανε, χορεύανε, δεν ξέρω τι κάνανε, ας πούμε, και είχαν διασκέδαση και γλέντι. Τώρα εδώ πάλι μεγάλα τραπέζια, συμπόσια, διασκεδάσεις, απολαύσεις, όχι αμαρτία με την έννοια αυτή, αλλά χαρές σε εκείνο το οποίο έκανε ο Κύριος. Έτσι, με χαρά, με ευλογία. Όμως πάνω στην ευλογία, πάνω στη χαρά που είχε ο Αβραάμ και η Σάρα, τι έγινε εδώ. Βλέπουνε τον Ισμαήλ, τον οποίο είχε κάνει με τη δούλη την Αιγυπτία με την Άγαρ, που είναι το όρος Σινά, είπαμε το Σινά είναι στην Αίγυπτο, έτσι. Λοιπόν, και βλέπει να περιγελάει τον Ισαάκ. Και όπου τον εστρίμωχνε, του κοπανάγηκε καμία τον Ισαάκ. Και τον εξουθενούσε, αδερφοί. Και το είδε αυτό η Σάρα και αμέσως έλαβε τα μέτρα της. Αρχίζει και λέει στον Αβραάμ, δίωξον την δούλην ταύτην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης ταύτης μετά του ιού μου του Ισαάκ. Διώξτηνε, διότι βλέπετε αδερφοί, εγώ θέλω το παιδί μου τώρα. Εγώ έχω παιδί με τον άντρα μου. Αυτό είναι δεύτερης κατηγορίας. Τώρα διώξτηνε την Άγαρ, τη δούλη και τον ιόν αυτής. Δεν θα κληρονομήσει ο ιός της δούλης μαζί με το παιδί μου. Και πράγματι αδερφοί, του δοκι πολλά χαρίσματα λέει ο Αβραάμ και του Ισμαήλ, του έδωσε και αυτού υποσχέσεις, αλλά αδερφοί δεν συνεχίστηκε η ευλογία στον Ισμαήλ πλέον. Αντίθετα θα έλεγα, μεγάλα προβλήματα έχει ο Ισμαήλ και σήμερα ακόμη ο λαός του Θεού εκεί έχει από τον Ισμαήλ. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι είναι ο κατασάρκα γεννηθής. Ξέρουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι υπάρχουν 2 γεννήσεις και 2 θάνατοι. Έτσι. Η γέννηση κατά σάρκα και αν της δεν γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν αυτό μπορούμε τώρα να το πάρουμε για τους εαυτούς μας. Ο κατά σάρκα γεννηθής, εγώ που γεννήθηκα κατά σάρκα, διώκει τον κατά Πνεύμα γεννηθέντα. Εμένα πάλι που αναγεννήθηκα. Και έχω δηλαδή τον σαρκικό μου άνθρωπο, το σαρκικό μου φρόνημα να με περιγελά, να με διώκει, να με κυνηγά και να με τυρανάει συνέχεια. Ο σαρκικός μας άνθρωπος, γιατί γεννήθηκε πρώτος, είναι μεγαλύτερος. Εδώ οι γεννήσεις διαφέρουν περίπου 14 χρόνια, δεν ξέρω πόσο διαφέρουν, περίπου εκεί 10-14 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες διηγήσεις, αδερφοί, που και από τα ταργουμίμ που λέγονται στα εβραϊκά, που είναι πολλά ταργουμίμ, τα οποία έχουν διάφορες στις ορολογίες και στα χρόνια και σε αυτά υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ήταν πάντως 10 χρόνια και 13. Εκεί περίπου είναι πάντως. Αυτό από τη γραφή μας αυτό φαίνεται. Λοιπόν, και εγώ ας πούμε ο Ισμαήλ με τον Ισάκ ο δικός μου είναι 22 χρόνια. Η διαφορά. Αρκετά δυνατός ο Ισμαήλ από την περίπτωση αυτή τη δική μου γεννήθηκα. Ας πούμε το 1964 τα Χριστούγεννα και επίστεψα το 1986 πες τα Χριστούγεννα πάλι. Και αδερφοί αγαπητοί, 22 χρόνια είχε η διαφορά. Στα 22 αυτά χρόνια είχε παγιωθεί μέσα μου του Ισμαήλ, αφού γεννήθηκε πρώτος ο Ισμαήλ, οι συνήθειες. Είχαν παγιωθεί μέσα μου τα πάθη. Είχε τακτοποιηθεί και στηθεί ένας άνθρωπος. Με, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τι λένε και οι άνθρωποι. Έξις δευτέρα φύσης. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ήταν η φύση μου δηλαδή τέτοια. Σαρκική. Και όλοι μας το ίδιο θα λέγαμε. Όλα αυτά είναι παραβολικά που λέμε έτσι. Και όλοι μας το ίδιο. Σε κάποια στιγμή της ζωής μας γεννήθηκε ο Ισάκ. Όμως αδερφοί, συνεχώς ο σαρκικός παλαιός άνθρωπος διώκει τον πνευματικό άνθρωπο. Και ενώ θέλει να προχωρήσει ο πνευματικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος έρχεται και τον φρενάρει. Έρχεται και τον σταματά. Και ενώ εγώ, λέει ο Παύλος, θέλω να κάνω το καλό, πάρε στην εις εμέ το κακό. Και είμαι σε μια σύγχυση, σε μια σύγκρουση και σε μια ταλαιπωρία. Πώς θα γίνει και πράττω εκείνα τα οποία δεν θέλω, ενώ εκείνα τα οποία θέλω δεν τα πράττω. Γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Διότι η αδερφή έχει αυτή τη σύγκρουση του σαρκικού και του πνευματικού ανθρώπου. Εδώ αδερφή, αν δεν ληφθεί δυνατή μέρημνα και απόφαση, τα πράγματα δυσκολεύουν. Και ο Παύλος υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει σε αυτή τη σύγκρουση του πνευματικού, διότι αδερφοί θα μας ταλαιπωρεί και θα μας χτυπάει ανελέητα ο παλαιός άνθρωπος, διότι έχασε την ηγεμονία, έχασε τη διοίκηση, έχασε τα πρωτεία, έχασε τα προνόμια τα οποία είχε, διότι ζούσαμε για να ικανοποιούμε αυτόν τον άνθρωπο, ζούσαμε για να ικανοποιούμε τον σαρκικό μας άνθρωπο. Θα διασκεδάσουμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, θα τρέξουμε στην αμαρτία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, τα οποία τώρα τα χάνει αυτά τα προνόμια. Και του λες κάθε λίγο και λιγάκι, σιωπή στη γωνία εσύ. Εσύ μη μιλάς. Και θυμώνει. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να μην μιλάω? Εγώ γεννήθηκα πρώτα από σένα. Και τι είσαι εσύ? Και γιατί να μην πάω? Αμαρτία. Και αρχίζει οι εισηγήσεις. Αμαρτία είναι εάν πάω να χορέψω. Και αρχίζει τις εισηγήσεις τώρα ο παλαιός άνθρωπος. Αμαρτία είναι γιατί πήγες εκεί μέσα και έγινες έτσι. Και έχουν έρθει αδερφοί, έχουν έρθει αδέρφια τα οποία ήταν στα ναρκωτικά, τα οποία ήταν σε άσχημα χάλια και πιστέψανε στον Χριστό. Και τους λέγανε οι συγγενείς τους, καλύτερα όπως ήσουν. Τα έχουμε ακούσει αυτά έτσι. Καλύτερα όπως ήσουν. Δηλαδή να με δέρνει ο σαρκικός άνθρωπος ανελέητα, να με περιγελά. Και ο άνθρωπος που δεν έχει πάρει γερή απόφαση να ταΐσει τον πνευματικό του άνθρωπο, εδώ είναι λοιπόν όλο το κόλπο θα λέγαμε, να τρώει ο πνευματικός άνθρωπος για να δυναμώνει, γιατί όλο ξύλο θα τρώει από τον Ισμαήλ. Γιατί το σημειώνει η γραφή ότι ο Ισμαήλ είναι ο άνθρωπος άγριος, επιθετικός, κυνηγός. Ξέρω εγώ, ήταν πολεμιστής ο Ισμαήλ, έτσι. Ήταν όλα με τα όπλα. Το άρασε να παίζει με τα όπλα. Γνωρίζουμε το ίδιο ήταν με τον Ισάφ. Έτσι. Ο Ισάφ ο σαρκικός άνθρωπος. Και ο Ιακώβ κατάφερε να τον κερδίσει. Αλλά ο Ισάφ ήταν άνθρωπος κυνηγός. Στους αγρούς, διεραγωγημένος. Ο δε Ιακώβ όλη μέρα με τη μαμά. Στην κουζίνα εκεί με τη μαμά, μαγειρεύανε, απλώνανε τον τραχανά, ξέρω εγώ, φτιάχνανε, ήτανε λεπτεπίλεπτο παιδί. Ο Ισάφ ήτανε άγριος. και δασίτρωγος, θυμάσαι, για να ξεγελάσει τον Ισάκ, τι έκανε. Έβαλε αγριοπούς δηλαδή. Να τον βλέπεις και να τρέμεις. Πώς να μην τον βλέπεις να τρέμεις. Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει αυτός άμα ξυπνήσει. Ξέρεις τι μπορεί να πάθεις άμα ξυπνήσει ο σαρκικός σου άνθρωπος. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει άμα ξυπνήσει η σάρκα σου. Ξέρεις τι μπορεί να πάθει άμα εσύ την περιθάλπεις. Μπορεί να πάθεις μεγάλες ζημιές. Γι' αυτό κρατάμε, αδερφοί, και ταΐζουμε τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να δυναμώσει εντός μας. Να μην είναι έτσι ελαφρύς. Πώς δυναμώνει? Προσευχές, νηστείες, εκκλησία, μελέτη του Ευαγγελίου, ένωση με το Θεό, πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Δεν χάνω εκδηλώσεις, καμία εκδήλωση της Εκκλησίας. Ακόμη και εκδρομή να είναι. Θα είναι για οικοδομή όταν είναι κίνηση της Εκκλησίας. Ακόμη να πούμε, να θα πάμε στο λίμνη πλαστήρα. Ευλογία παίρνουμε και μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα θα πάει μια η νεολαία, ξέρετε τι ευλογίες, πιο πολλές ευλογίες έχω πάρει με την νεολαία που πάμε εξορμήσεις. Πολύ ευλογία. Ό,τι κίνηση κάνει η Εκκλησία ταΐζει το πνευματικό άνθρωπο. Δυναμώνει το πνευματικό άνθρωπο. Ο σαρκικός άνθρωπος τι θέλει? Μεγαλείο, πένεμα, δόξα, έτσι, να με αναγνωρίζουν όλοι, να με ακούνε όλοι, να με υπακούνε όλοι όταν μιλάω εγώ, σιωπή, έτσι. Δεν πρόκειται να μιλήσω, γιατί μιλάω εγώ, εντάξει, τελείωσε. Δηλαδή αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Και πώς ταΐζεται? Με χώμα, με σαρκικές ενέργειες, με σαρκικό τρόπο, να σκέφτομαι με σαρκικό τρόπο, να ενεργώ με σαρκικό τρόπο, να κινούμαι με σαρκικό τρόπο, να έχω μέσα μου το κοσμικό τρόπο σκέψης, να έχω μέσα μου το κοσμικό φρόνημα, να έχω μέσα μου, παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το κοσμικό φρόνημα, ποιο είναι, το λέει ο Ιωάννης, έτσι δεν είναι, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Τα αυτά δεν είναι εκ του πατρός. Δηλαδή ο πατέρας δεν έχει τέτοια παιδιά. Είναι άλλο παιδιά αυτά, σαρκικού. Και εγώ είμαι κάποιος και εγώ θα γίνω κάποιος και η αλαζονία του βίου. Και αυτά που εγώ δεν τα έχει κανένας και ξέρετε κάτι, αδερφοί, εγώ από το μηδέν ξεκίνησα. Εμένα κανένας δεν με βοήθησε. Και να πενεύομαι για εκείνα που έκανα. Δεν καθόμουν στο μηδέν καλύτερα. Καλύτερα ήταν, έτσι δεν είναι? Να μην λέμε τέτοια λόγια ποτέ. Ό,τι μας δώσει ο Κύριος ευπρόσδεκτο είναι. Ακόμη και ο έλεγχος. Ακόμη και η προτροπή. Ακόμα και η παιδεία. Ό,τι μας δίνει είναι ευπρόσδεκτο. Μία αδερφή, ξέρετε πως έλαβε πνευμάγιο. Πήγαινε σε κάποια ομολογία που δεν πιστεύανε ότι πρέπει ο άνθρωπος να λάβει πνευμάγιο. Δεν χρειάζεται, γιατί το έχουμε λάβει με την αναγέννηση και τα λοιπά. Δεν ξέρω και εγώ τι έλεγε. Και το είχε συνηθίσει, αφού εκεί πίστεψε από μικρή αδερφή, δεν είχε καταλάβει κάτι καινούριο, κάτι άλλο. Αλλά πήγε ένας αδερφός και της λέει: αδερφή, ο Θεός βαπτίζει σήμερα με πνεύμα Άγιο. Θέλεις να το πάρεις? Και η αδερφή, ξέρετε τι απάντηση έδωσε? Συγγνώμη, του λέει, αδερφέ, και τι είναι εκείνο που δίνει ο Θεός και δεν θέλω εγώ να το πάρω? Και το έλαβε πάρα αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ευπρόσδεκτο ό,τι δίνει ο Θεός. Ο Θεός όμως τι δίνει, αδερφοί? Αγάπη, χαρά, καρπό Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ο Θεός δίνει χαρίσματα. Ο Θεός δίνει υπηρεσία. Ο Θεός δίνει διακονίες. Ο Θεός δίνει ευλογίες. Ο Θεός δίνει χάρη. Να μπορέσεις να νικήσεις τον παλαιό άνθρωπο, τον Ισμαήλ, τον Ισάφ, τη Φενίνα. Να νικήσεις όλους αυτούς, αδερφοί αγαπητοί. Να αλλάξεις την κατάστασή σου. Θα την αλλάξει ο Θεός. Θα την μεταβάλει την κατάστασή σου ο Θεός. Ποιος θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από τον Αβραάμ που υπήγε τόσο χρόνο χωρίς παιδί? Ήτανε μέσα στη θλίψη. Όλα τα είχανε, αλλά χαρά δεν μπορούσε ουσιαστική να έχει ο Αβραάμ και η Σάρα. Έτσι δεν είναι? Τώρα να βλέπει οι γυναίκες κυρίως. Να σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Στο λαό Ισραήλ ήτανε μεγάλο όνειδος οι γυναίκες να μην έχουν παιδιά. Ήτανε πολύ μεγάλο όνειδος. Και ξέρετε γιατί ήταν πολύ μεγάλο όνειδος? Διότι θεωρούνται αποκλεισμένες από την τεκνογωνία, διότι από μια Ισραηλίτισσα θα ερχόταν ο Χριστός. Και όλες οι γυναίκες ήλπιζαν ότι να είναι και εκείνες μέσα στη διαδοχή, μέσα στο γενεαλογικό δέντρο. Τώρα, η στήρα από αυτή την ελπίδα ήταν αποκλεισμένη. Δεν είχε και έτσι στο λαό Ισραήλ, δηλαδή σαν να έλεγε εσύ δεν έχεις πλέον βοήθεια από το Θεό, εσύ δεν έχεις πλέον καμιά ελπίδα να ευλογηθείς από το Θεό, γιατί αδερφοί, φαντάζεστε τώρα τι καμάρι είχαν οι γυναίκες μέσα από τις οποίες πέρασε το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού μέχρι να γεννηθεί. Και γι' αυτό η Μαριάμ, βλέπετε τι είπε, ας πούμε, έτσι μακαρία ήταν η γυναίκα αυτή η Μαριάμ, η οποία πράγματι κυοφόρησε τον Υιό του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Ο κατά σάρκα να διώκει τον κατά πνεύμα. Και οι δυο γεννηθήκανε. Προηγήθηκε ο σαρκικός και ακολούθησε ο πνευματικός. Ο σαρκικός, σαν πιο έμπειρος, πιο μεγαλύτερος, πιο δυνατός, πιο άγριος, πιο επιθετικός, πιο απαιτητικός, συνέχεια μαστιγώνει το πνευματικό. Αυτό το βασανιστήριο μπορεί να το ζουν οι χριστιανοί για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή τους. Και αδερφοί αγαπητοί, να μην μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Διότι σιγά σιγά και ύπουλα ο σαρκικός άνθρωπος τροφοδοτείται. Παραμένει ζωντανός και απαιτητικός. Μπορεί ακόμη και να μην είναι στο συνειδητό μας, να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά αυτό συμβαίνει. Όσο όμως συμβαίνει αυτό, πώς μπορεί να μην συμβεί, αδερφοί, αυτό το είπαμε και στους Ρωμαίους, πώς πως εκείνα τα οποία θέλει ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να τα κάνει και κάνει εκείνα τα οποία δεν θα ήθελε να κάνει. Θα ήθελα να είμαι καλύτερος, θα ήθελα να προσεύχομαι περισσότερο, θα ήθελα να μελετάω περισσότερο, θα ήθελα να βγάζει ο Κύριος δαιμόνια μέσα από μένα, θα ήθελα να γύρει νεκρούς, θα ήθελα να θεραπεύει ασθενείς, θα ήθελα να έχω σοφία, θα ήθελα να έχω γνώση, θα ήθελα να είμαι αυξημένος, θα ήθελα να έχω κυβέρνηση, θα ήθελα να ήμουν κάποιος κι εγώ. Είναι όλο έτσι, επιθυμεί και δεν έχει. Διότι τον πιάνει οκνηρία πνευματική εις τον εργαστή τα πνευματικά. Γιατί για να εργαστώ τα πνευματικά δεν μπορώ με την οκνηρία, έτσι, την πνευματική. Λέει ο οκνηρός, τι κάνει, χορταίνει με τα λόγια. Άμα θα ακούσετε, ας πούμε, ανθρώπους, έχω ακούσει ανθρώπους και λένε τι θα κάνουν στη ζωή τους. Και έχουν γεράσει και δεν έχουν κάνει ακόμη τίποτα. Και άμα ακούς, λέει, λοιπόν, θα κάνω αυτό, εκείνο και τα σχέδιά τους, τα ξαναλένε, τα ξαναλένε και τίποτα δεν κάνουν στο τέλος. Και αδερφέ, αγαπητοί, από Δευτέρα θα το ρίξω στο διάβασμα. Θα διαβάζω 2 ώρες την ημέρα, από Δευτέρα. Ποια Δευτέρα δεν είπατε, μάλλον τη Δευτέρα παρουσία. Ποια Δευτέρα δεν είπανε, από Δευτέρα 18 ξέρω εγώ τάδε. Δεν λένε, από Δευτέρα. Έτσι και όλο υποσχέσεις. Και, ναι, και πάλι τα ίδια αδερφοί. Και δεν μπορεί, νικέται και ο χριστιανός αδερφοί που είναι και βιώνει αυτά τα πράγματα, είναι ένας ταλέπορος χριστιανός. Δεν είναι εκείνο το οποίο θα το δει ο άλλος και θα ζηλέψει και θα πει πώς κι εγώ θα γίνω έτσι, βρε παιδί μου. Πώς θα γίνω έτσι σαν αυτόν. Έτσι δεν είναι. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του, ξέρετε πώς μας λέει. Μας λέει γη επιθυμητή. Ο λαός του Θεού είναι γη επιθυμητή. Όταν είναι εντάξει το θέλημα του Θεού. Ενώ, άμα είμαι με το ένα πόδι στη μια βάρκα και μετά άλλο στην άλλη και ενεχολένω μεταξύ 2 φρονιμάτων, δεν μπορώ να προχωρήσω, αλλά ούτε και θέλει κανένας να γίνει σαν εμένα, να ταλαιπωρείται. Καλά είμαι κι έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, πώς θα πετύχουμε αυτό το πράγμα τώρα, το οποίο είναι δύσκολο. Και πράγματι είναι δύσκολο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί το βιώνουμε. Ο παλαιός άνθρωπος δεν κάθεται εύκολα στη θέση του και είμαστε σε μια συνεχή πάλι, σε ένα boxing πνευματικό, σε μια αρένα πνευματική, μέσα στην οποία παλεύουμε, βρισκόμαστε μέσα σε κύματα, πελαγοδρομούμε πολλές φορές. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να είμαστε όπως θέλει ο Θεός. Ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αγαπώ τον Κύριο εξ όλης της καρδιάς, ισχύως διανοίας. Αγαπώ τον Κύριο. Όταν αγαπάω τον Θεό, μετά δεν έχω πρόσκομα μπροστά μου. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν χρειάζεται να σκεφτώ τι να κάνω στην κάθε περίπτωση, διότι απλά θα το κάνω. Καταλάβατε, θα κάνω αυτό που πρέπει. Γιατί έχω αυξήσει μέσα στην καρδιά μου την αγάπη για το Θεό. Θυμάστε, άμα γογγίζω όμως για το Θεό συνέχεια στο Θεό, τότε δεν έχω μέσα στην καρδιά μου. Ξέρετε τι λέει, οι γογγιστές λέει θέλουν να μάθουν διδασκαλία. Πρέπει οι γογγιστές να είμαστε στην Ισαΐα να μάθουν διδασκαλία. Να μην με ψημυρίζουν. Και ήταν εδώ τις προάλλες ο αδερφός ο Γιώργος από τη Σπάρτη και μας έλεγε κάτι ωραίο. Και με το έλεγε με τέτοια αφοπλιστική απλότητα που πραγματικά εντυπωσιάστηκα και έλεγε εδώ. Αυτούς που γογγίζουν δεν τους χωνεύει ο Θεός. Και πράγματι, αδερφή αγαπητή, αυτούς που γογγίζουν δεν τους χωνεύει ο Θεός. Δεν μπορεί δηλαδή να συγκάνει μαζί τους. Λοιπόν, αγαπώ το Θεό. Ξέρω ότι μόνο εκείνος έχει πάντα δίκιο. Ξέρω ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Ξέρω ότι δεν με αδικεί ποτέ. Μα εγώ υποφέρω. Άλλο είναι, δεν φταίει ο Θεός. Καταλάβατε. Ενώ ο γογγιστής τι κάνει, τα μεταφέρει όλα και τα ρίχνει στο Θεό. Και Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου, και με ρωτάς εμένα, εσύ δεν ξέρεις. Φύλαξε το αδελφού μου, είμαι εγώ, εσύ είσαι Θεός. Αδάμ, γιατί, εσύ φταίς. Μου δώσες γυναίκα, δεν σου ζήτησα εγώ γυναίκα, εγώ δεν υπήρχαν γυναίκες που είχαν ανοίξει τα μάτια μου. Σου ζήτησα εγώ γυναίκα, εγώ δεν είχα ξαναδεί γυναίκα. Εσύ φταίς, μου την έδωσες. Βλέπετε, όλα στο Θεό τα ρίχνουν. Μα πολλά μπορούμε να πούμε. Μήπως δεν έχουμε περάσει και από εκεί. Μερικοί ευλογημένοι δεν έχουν περάσει. Μερικοί έχουμε σταθεί πολύ. Μερικοί ευλογημένοι, θαυμάζω αδερφοί, και είναι απλοί, πολύ ευλογημένοι αδερφοί που δεν έχουν περάσει από αυτό καθόλου. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αδερφής που είχε μία λεμονιά, η οποία όλο το χωριό έπαιρνε λεμόνια από την αδερφή. Όποιος ήθελε λεμόνι, η λεμονιά ήταν γεμάτη και πήγαινε και έκοβε. Και έδινε και η αδερφή. Ποτέ δεν είπε σε κανέναν, όποιος ήθελε να κόψει τη σούπα, λεμόνι στην αδερφή. Στο χωριό όλο κάνει μια παγωνιά. Η αδερφή, ξέρετε, με τη λεμονιά αυτή, φαινόταν και καλή. Έτσι δεν είναι. Είμαι τόσο καλή που σε όλο το χωριό δεν είναι λεμόνια. Και να η κολοκύθα του Ιωνά. Κάνει μια παγωνιά, αδερφή, και την ξεραίνει τη λεμονιά από ρίζα. Και την έκοψε. Την επισκέπτονται κάποια αδέρφια που ξέραν ότι η λεμονιά είναι στην αυλή της αδερφής στο μπαλκόνι και έκοβε. Λέει, πού είναι, αδερφή, η λεμονιά? Και ξέρετε τι είπε, αδερφή? Τα μεγαλεία του Κυρίου, αδερφέ. Ο Κύριος έκανε κρυστάλλους από τον ουρανό και την έκαψε. Αν έλεγα εγώ ποτέ έτσι, να. Ποτέ δεν θα έλεγα έτσι. Τι να πούμε, το Θεό πράγματα είναι αυτά. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα. Εγώ έδινα σε όλους λεμόνια, τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τι ψυχές είναι. Τι ψυχές είναι αυτές, αλληλούια. Αυτό είναι, αδερφοί, δεν θα ρίξουμε λοιπόν. Και αδερφοί, να το πούμε το μυστικό όλο, έτσι να μην με χωρίς να δώσουμε λύση σε όλο αυτό το πράγμα που λέμε. Η λύση ποια είναι, αδερφοί αγαπητοί? Λέει τώρα εδώ, εάν όσα κατέστρεψα, έτσι, στους Γαλάτες 1:29, ταύτα πάλι οικοδομώ, παραβάτη δεικνύω τον εαυτό μου. Εφόσον τα κατέστρεψα τα παλαιά, πάλι τώρα ο σαρκικός άνθρωπος τα διεκδικεί, τα θέλει και τα παίρνει, άρα παραβάτη δεικνύω τον εαυτό μου. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο για να ζήσω εις τον Θεό. Να λοιπόν, αδερφοί, το μυστικό όλο, να μην μας ταλαιπωρεί ο παλαιός άνθρωπος, έτσι, να πεθάνουμε. Τι να πεθάνουμε? Να μην μας νοιάζει τίποτα. Τι τον νοιάζει τον πεθαμένο? Αχ, και μην με διώξετε από τη δουλειά. Τον νοιάζει τον πεθαμένο? Όχι. Μη δεν με φτάζουν τα λεφτά. Τον νοιάζει τον πεθαμένο? Όχι. Τι θα κάνουμε το βράδυ? Τον νοιάζει τον πεθαμένο? Όχι. Πώς θα τα καταφέρουμε? Τον νοιάζει τον πεθαμένο? Όχι. Ανάψω ένα τσιγάρο. Καπνίζουν οι πεθαμένοι? Να πιω ένα ποτήρι κρασί. Πίνουν οι πεθαμένοι? Να πάμε μια βόλτα να διασκεδάσουμε. Διασκεδάζουν οι πεθαμένοι? Εκεί κάθονται. Αν τους πάρεις, τους πας εκεί, τους πήγες. Αν τους βάλεις εκεί, θα μείνουν εκεί. Αν τους βάλεις στο ψυγείο, θα μείνουν στο ψυγείο. Μερικοί έχουν βάλει στο ψυγείο χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη. Δεν ξέρεις. Ας πούμε, δεν κινείται ο πεθαμένος. Αυτό είναι όλο το. Να μην έχω απέτηση τίποτα, αδελφοί. Ο πεθαμένος δεν θέλει να τον τιμούνε. Έτσι. Θέλει κανένας πεθαμένος να τον τιμήσουνε. Να πει, εσύ γιατί δεν πέρασες να με προσκυγήσεις. Τίποτα δεν λέει. Ο πεθαμένος δεν θέλει κανένας να τον υπακούει. Γιατί δεν με ακούτε. Μιλάνε οι πεθαμένοι. Έτσι δεν είναι, αδελφοί. Λοιπόν, όλο το μυστικό της υπόθεσης είναι, αδελφοί, δεν πεθαίνουμε εύκολα. Δεν τα παρατάμε εύκολα στον σαρκικό άνθρωπο. Θέλει δόξα, θέλει τιμές, θέλει μεγαλεία, θέλει πρόοδο, έχει απαιτήσεις, έχει. Αλλά αδερφοί, χάνει ο πνευματικός όμως σε αυτή την περίπτωση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πώς θα το καταφέρουμε αυτό, στο 20 εδάφιο Γαλάτας Β20, το οποίο είναι το πιο ένδοξο εδάφιο της Αγίας Γραφής, αν θέλουμε αδερφοί, το πιο δύσκολο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ενώ αν δεν είμαι πεθαμένος, όλο προβλήματα. Όλο απαιτήσεις, όλο δυσκολίες, όλο αυτά. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Τελείωσε, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Πλέον, αδερφοί, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει νόμος, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σαρκικός άνθρωπος, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ταλαιπωρία, γιατί αδερφοί, αν ο Ισμαήλ ήταν πεθαμένος θα έδερνε τον Ισαάκ, αν ο Ισάθ ήταν πεθαμένος θα κυνηγούσε, έτσι, τον Ιακώβ, όχι, αν η Φενίνα ήταν πεθαμένη θα παρόξινε την Άννα, όχι. Έτσι λοιπόν και εμείς αδερφοί πρέπει να είμαστε πεθαμένοι κατά κόσμον, να είμαστε πεθαμένος ο σαρκικός άνθρωπος, να σταυρωθεί ο σαρκικός άνθρωπος και έτσι αδερφοί τα προβλήματα θα είναι πολύ πολύ λιγότερα έως θα τίνουνε, επειδή είμαστε άνθρωποι πάντα κάτι θα υπάρχει βέβαια, αλλά δεν θα είναι αυτά τα οποία μας κουράζουνε, γιατί ο Θεός θα δίνει λύση. Ευχαριστούμε. Αμήν.